Zborova Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupča Nakel. Dobar den. Денеска изборен молка, утре втор круг локални избори во Македонија. Поточно од 7 часот наутро до 19 граѓаните со право на глас ке можат да се изјаснат за својот фаворит за градоначалник во оние општини каде што не беше избран во првиот круг. Во вториот круг за избор на градоначалник нема цензус, односно избран е оној кандидат што ќе освои просто мнозинство. Оперативниот штаб на МВР ќе функционира со цел обезбедување мирни избори, а свои наблюдувачи повторно ќе имаат МОСТ, ЦИВИЛ, како и ОПСЕ од ИХР. Денешната саботна анализа е посветена на локалните избори. Пелагија Младеновска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во првиот круг од локалните избори гласањето е завршено во 49 општини. Првиот круг ќе се повтори во две општини, а втор круг гласање ќе има во 29 општини во градот Скопје. Соопшти Државната изборна комисија врз основа на добиените официјални резултати од страна на општинските изборни комисии.
Тоа се 29 општини плюс градот Скопје, зборувам за градоначалник, значи овде кај е додаден, како што објаснив, Чаир оди во вториот круг, а е изваден Долнени, бидејќи Долнени беше во втор круг, меѓутоа ќе има прегласување на едно избирачко место. Така да од 29 општини плюс градот Скопје, кога се додава Чаир, ќе се одземе Долнени, повторно бројот на општини кои одат во вториот круг е исти, 29 плюс градот Скопје, и остануваат оние две општини каде што ќе има прегласување, тоа се Струмица и Долнени.
Изјави Борис Кондарко, преседател на ДИК. По првиот круг до ДИК пристигна повеќе од 400 представки за нерегуларностите на изборите, а стотина од нив до Турка и до Управниот суд. По одлуката на судот, првиот изборен круг ќе се прегласува во три струмички изборни места и во едно во Долнени. Меѓу општините во кои ќе се избира градоначалник во вториот круг се петте скопски општини: Центар, Карпош, Чаир, Бутел и Ѓурче Петров, како и во Битола, Струга, Куманово, Тетово, Гостивар, Веле, Скочани и во уште 18 општини. Државната изборна комисија едногласно донесе одлука избирачките одбори да не дозволат да гласат луѓе кои имаат биометриски пасоши во кои не фигурира адресата на живеење во Македонија. Постапката беше иницирана откако Општинската изборна комисија во Ресен побара упатства по случаите на гласање на македонци од Пустец со македонски пасоши, но со впишани адреси од Албанија.
Доколку имаат само биометриски патни исправи од Република Македонија, но од тие биометриски патни исправи нема македонска адреса, мојот став е категоричен дека тие не можат да се идентификуваат и да гласаат пред избирачкиот одбор со ваков вид на патни исправи, иако се биометриски издадени од Република Македонија.
Изјави преседателот на ДИК Кондарко.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска па гласат луѓето кои се во казнено поправните домови. Оние со статус на внатрешно раселени лица, а ќе гласат и луѓето што се наоѓаат на издржување на мерка куќен притвор, немокните и болните, ако тоа претходно го побарале од општинските изборни комисии. Ако за избор на градоначалник во првиот круг требаше да се остварат два услови, односно да има излезност од 33% од гласачите регистрирани во една општина и кандидатот да освои повеќе од половина од гласовите на тие што гласале. Во вториот круг тоа не важи. Според регулативата, во вториот круг изборот е сведен на двајцата кандидати кои добиле најголема доверба од гласачите. Ке победи оној кој има просто мнозинство. Ова се пети локални избори во независна Македонија. Првите се одржа во 1996-та, следните во 2000-та, па во 2005-та, а последните во 2009-та година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Слободна Граѓанската асоциација Мост го следи изборниот процес од денот на распишување на изборите 11 јануари 2013. Процесот го наблюдуваат преку 18 регионални канцеларии кои ја покриваат целата територија на земјата. Првиот изборен круг Мост го следеше со 3332 наблюдувачи, притоа покривајќи околу 50% од вкупниот број на избирачки места, при што во секоја општина беше покриен приближно ист процент на избирачки места. За наблюдување на процесот на гласање на болните и намукните лица и лица во домашен притвор се ангажирани 99 наблюдувачи, а за гласање на избирачите во казнено поправните установи 16. Исто така, предмет на наблюдување страна на МОСТ е и работата на Државната изборна комисија и Обштинските изборни комисии. Од МОСТ по првиот круг на изборите оценија дека Државната изборна комисија не била на ниво на задачата на највисок изборен орган кој треба да се грижи за законитоста во спроведувањето на изборите.
МОСТ исто така нема да ги коментира поединечните одлуки и гласања на овој орган со оглед на фактот што дел од нив беа донесени неземајки ги во предвид одредбите во изборниот законник, туку произлегуваа од тесните политички интереси. При дискусиите по приговорите, членовите на ДИК, наместо да се држат до предметот на расправа, честопати држеа политички говори и застапуваа политички ставови, што е недозволиво за ваков орган.
Речи извршниот директор на МОСТ Дарко Алексов. Тој повторно апелираше до сите граѓани пред вториот изборен круг да ги проверат своите податоци на веб страницата избирачкисписок.gov.mk за точно да го утврдат избирачкото место на кое можат да го остварат своето избирачко право.
Оние граѓани кои што нема да се пронајдат во избирачкиот список, ги упатуваме до подрачните оделенија на Државната изборна комисија за да утврдат зошто ги нема во избирачкиот список. Исто така, апелираме до надлежните институции да ги истражат ваквите случаи и да информираат јавноста за причините поради кои овие граѓани не се наоѓаат во избирачкиот список.
Наблюдувачите на МОСТ се статични, го следат процесот на гласање во текот на целиот изборен ден. Покрај статичните наблюдувачи на гласачките места, Граѓанската асоциација има и мобилни тимови кои служат како логистичка поддршка на статичните наблюдувачи и повремено ги наблюдуваат оние места на кои МОСТ нема распределено статични наблюдувачи. За вториот изборен круг повторно станува практиката да бидат покриени половина од избирачките места во сите општини каде ќе има гласање. Оценката на Граѓанската асоциација за гласањето на првиот круг е дека е спроведено во мирна атмосфера, со голема излезност на граѓаните. Најчести нерегуларности за кои известувале нивните наблюдувачи се групно и семено гласање, некористење на УВ ламбата, фотографирање на гласачките ливчиња и евидентирање на гласачите од страна на партиските наблюдувачи на самото гласачко место. Но од МОСТ истакнуваат дека сепак ваквите појави се со помал интензитет од порано. Во функција на спроведување фер и слободни избори, Граѓанската асоциација досега има наблюдувано 9 изборни процеси. Цивил Центарот за слобода од почетокот на изборната кампања има над 100 мобилни наблюдувачи распоредени во сите општини во земјата. Наблюдувачите на Цивил имаат обврска да ја наблюдуваат атмосферата и можните нерегуларности во поширок контекст на целата територија на земјата во подолг временски период, а не само на денот на изборите и не само на избирачките места. И во вториот круг, наблюдувачкиот тим на Цивил ќе биде составен од најголем дел од досегашната екипа, вели председателот на Цивил Џабир Дерал. Од Цивил по првиот изборен круг соопштија дека забележале нејасноти околу прочистувањето на избирачкиот список, повреда на тајноста на гласањето, евидентирање гласачи, кршење на предизборниот молк и злоупотреба на ресурсите на државата и локалните институции.
За ова се надеваме дека институциите на системот ќе реагираат веднаш и доследно и дека набрзо ќе видиме расчистување на случаите кои се регистрирани како од нашата наблюдувачка мисија, така и од мисиите и другите релевантни фактори во земјата. Не се регистрирани големи инциденти и насилство, меѓутоа, овие локални избори уште еднаш покажаа дека се отворени големи и сериозни прашања. Прашања на системот и на злоупотребата на системот од страна на политичките актери, на политичките учесници на изборните процеси.
Народниот правобранител Иџет Мемети информираше дека за време на изборите 120 граѓани се јавиле дека не можат да се најдат во гласачкиот список и 20 добиле помош пошто гласале. Имало и други приставки.
Имаше и 10 јавувања за неправилности или во работата на избирачките одбори, од кои најголем дел беа дека од страна на членови на избирачки одбори се читаат на глас нивните имиња. Зашто сме упатиле соодветна реакција до Државната изборна комисија?
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Како за првиот, така и за вториот изборен круг, оперативниот штаб на МВР задолжен за реализирање на обврските поврзани со локалните избори е ставен во функција на одржување на слободни, фер и демократски избори, велат од МВР. Пред изборите, на денот на изборите и по затварањето на гласачките места ќе бидат ангажирани максимален број на полициски службеници. МВР останува отворено за сите граѓани, за било какви информации за штета на избирачкиот процес. За попречување на изборниот процес предвидени се затворски казни од 6 месеци до 5 години, а доколку тоа се прави на организиран начин, казните се движат од 1 до 10 години затвор. Мирно и демократски. Така стои во полицискиот извештај за првиот круг од локалните избори. Во текот на гласањето, полицијата од терен не известила за поголеми нарушувања на избирачкиот процес. Полицијата нотирала неколку прекршувања на предизборниот молк по пријава на граѓани. Една кривична пријава е поднесена против Кумановец за нарушување на изборниот процес, а за двајца од Зрновци за подкуп на гласачи. За други недоследности МВР нема пријави. Мисијата НОП се одихара по 13-ти пат наблюдува избори во Македонија. Овие избори тие ги наблюдуваа со 300 краткорочни и 16 долгорочни наблюдувачи, а во мисијата се вклучени и 11 експерти од 9 земји. Тие вообичаено ги наблюдуваат спроведувањето на законите, регистрирањето на кандидатите и изборната кампања, работата на изборната администрација и разрешувањето на изборните спорови. Како што не информира портпаролот на ОДИХР Томас Раймер, вториот круг ќе го следат со 20 наблюдувачи, од кои 8 долгорочни и 12 членови на главниот тим. В среда, на 10 април, земјава ќе напушта долгорочните наблюдувачи, а два дена подосна си оди и главниот тим. Сумарниот извештај се очекува за 2 месеци. Веднаш по првиот круг, шефот на мисијата, Герт Аренс, оцени дека изборите биле компетативни и се одвивале во мирна атмосфера.
The voting process was calm and peaceful, although procedures were not followed in some polling stations visited.
Процесот на гласање беше мирен и се одвиваше во мир и смиреност, иако постапките не се проследија во одредени гласачки места кои што ги посетивме. И понатаму се јавија случаи на групно гласање, а тајноста на гласот не беше секогаш испочитувана.
Шефот на наблюдувачката мисија нотираше дека имало заплашување на гласачите и злоупотреба на државните ресурси во текот на целата кампања. Од наблюдувачката мисија вела дека имало мал број на представки поднесени до судовите, но засегнатите страни ја известиле мисијата дека нема доверба во процедурите за приговор и во судовите. Мисијата забележала и партиски наклонето медиумско покривање и мешање на државните со партиски активности, што секогаш не обезбедувало изедначен надпревар. Според изборниот законник, гласачките места започнуваат со работа во 7 часот наутро и гласањето трае непрекинато до 19 часот. Доколку се доцнело со почетокот на гласањето, гласањето продолжува за онолку време колку што задоцнило, но не повеќе од 3 часа. Гласачките места затвараат во 19 часот, но на оние гласачи кои се затекнале на местото на гласањето ќе им биде возможно да си го остварат своето право на глас. Избирачкиот одбор може да го затвори гласачкото место и пред истекот на рокот, по предходна согласност од надлежната Обштинска изборна комисија, ако гласале сите избирачи запишани во изводот од избирачкиот список, но не започнува со бројењето на гласовите пред 19 часот.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Лјупчо Накев. До слушање.